დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან რეჟისორები ამ გადაცემის. ჩვენ მუშაობთ სტუდიიდან, ოფისიდან ასაკურველია, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმრები გვერდებიან დისტანციურად ვიდეო ჩართვების საშუალებით და იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი გადაცემაც ისე ჩაივლის, რომ შევძლებთ კონტაქტს ჩვენს სტუმრებთან და არ იქნება პრობლემა ამ თვალსაზრისით. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ დავუკავშირდებით საკარანტინო ზონას, მკაცრი კარანტინის ზონას, კონკრეტულად მარნეულის მუნიციპალიტეტიდან იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ არა კორონავირუსის კონტექსტში და სულ მალე ნახავთ თუ ვინ იქნება ეს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი გამოვეხმაურებით ერთი პროგრამის მიმდინარეობას. ეს გახლავთ ჩანაცვლებითი პროგრამა, ეგრეთ წოდებული მეტადონის პროგრამა, რომელიც ასევე გრძელდება და რომელიც ათასობით ადამიანის მომსახურებას გულისხმობს და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტიპის პროგრამები, ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, შეიძლება არ ვიცი სხვა რა შეიძლება იყოს, მაგრამ იმისა, რომ როდესაც ასეთი მასობრივი პროგრამები, რომლებიც უნდა გაგრძელდეს, ბუნებრივია, რადგან ადამიანებს სჭირდებათ ეს, მიმდინარეობდეს ასევე ყველა იმ რეკომენდაციის დაცვით, რაც მოქმედებს COVID-19-ის გავრცელების ფონზე საქართველოში. მე გაგაცნობთ განახლებულ სტატისტიკას, წუხანდლის შემდეგ განახლდა სტატისტიკა, დადასტურებულ შემთხვევებს დაემატა 2, 81 გახლავთ საერთო რიცხვი ახლა საქართველოში კორონავირუსის ვირუსით ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევებისა, 81, ანუ მათ შორის ასევე გაიზარდა, კარგი ინფორმაცია გვაქვს, გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა, ანუ 81-დან 13 გახლავთ უკვე გამოჯანმრთელებული. კარანტინის რეჟიმში მყოფების რაოდენობა დიდად არ შეცვლილა. წუხანდლის გუშინდლის შემდეგ 4427 სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება 257 პირი. ვაგრძელებ გადაცემას, შესაძლებელია გადაცემის მსვლელობისას იყოს კიდევ გარკვეული ცვლილება ამ სტატისტიკაში. იქნება, ვთქვათ, განრიგი არის ბრიფინგების დღის განმავლობაში და პირველი ბრიფინგი ტარდება ხოლმე ინფექციურ საავადმყოფოსთან 11-ის ნახევარზე ყოველ დღე, ასე რომ თუ კი რაიმე შეიცვლება ამ თვალსაზრისით და სიახლე იქნება, მე თქვენ მას გაგაგებინებთ. ვაგრძელებთ გადაცემას ამ პერიოდში სხვადასხვაგვარი სტუმრები ყავს, თუმცა მე არ მახსენდება არც ერთი სტუმარი, რომელიც განსაკუთრებულ პესიმიზმში ყოფილიყოს. ზოგი უფრო ოპტიმისტურად უყურებს პერსპექტივას, გულისხმობ ხანგრძლივობას ამ კრიზისისა, თუმცა დაზუსტებით ნამდვილად გულწრფელად ეს არავინ იცის, რა როგორ განვითარდება. არსებობს სხვადასხვაგვარი სცენარები და მათ შორის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს სცენარები დაფუძნებული არის იმაზე, თუ რა მასშტაბით გავრცელდება, რა მასშტაბის შეიძლება ეს პრობლემა, როგორ გავრცელდება ვირუსი ამა თუ იმ ქვეყანაში და ასევე რა ხანგრძლიობის იქნება ეს კრიზისი. ამაზე არის დიდწილად დამოკიდებული ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, პრობლემები, რომლებიც უკვე არის, უკვე ძალიან ბევრ ქვეყანას შეექმნა, ყველა სხვადასხვა გზით ცდილობს ამ პრობლემებთან გამკლავებას, უკვე მყისიერადაც, უკვე დამდგარი პრობლემების მოგვარებას და ასევე ცდილობენ მეტნაკლებად გათვალონ ის, თუ რა შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი განვითარების ფონზე. არის, ვთქვათ, შედარებით ოპტიმისტური საქართველოს შემთხვევაში, არაერთი ანალიტიკური ჯგუფი მუშაობს ამაზე, არის შედარებით ოპტიმისტური, ნაკლებად და ყველაზე უარესი სცენარები. ეს საჭიროა იმისთვის, რომ სწორად დაიგეგმოს და იყოს მაქსიმალური მზადყოფნა, რაც კი შესაძლებელია იმ ღონისძიებებისთვის, რომლებიც იქნება სასიცოცხლო და ბუნებრივია, ლიმიტირებულია ყველანაირი რესურსი, განსაკუთრებით საქართველოს შემთხვევაში, და საჭიროა, რომ დახმარების ღონისძიება იქნება, ვთქვათ, შეღავათის და ასე შემდეგ, იყოს ძალიან ზუსტად დამიზნებული და მიეწოდოს იმას, იმ პირს, იმ მოქალაქეს, იმ ბიზნესის, იმ სექტორს, რომელიც იქნება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი კონკრეტული ეტაპისთვის. ამ ყველაფერს ჩვენ მივყვებით, სხვა რა გზა გვაქვს, უნდა გარკვეული რაღაცნაირად ადაპტაცია მოვახდინოთ ამ სიტუაციასთან და იმ რისკებთანაც მათ შორის. რომელსაც წინაშეც უკვებდ გავართ და დროთა განმავლობაში ეს რისკები კიდევ უფრო გამოიკვეთება. რაც შეეხება ჩვენ სტუმარს, დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, გიორგი მუმლაძე გახლავთ, ის კონსტიტუციონალისტი, ჩვენი გადაცემების სტუმარი და ჩვენი ტრადიციული აუდიტორიისთვის კარგად ნაცნობი პირი, ილიაუნის სამართლის სკოლის მიწვეული ლექტორი. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
ბატონი გიორგი გვერთვება მარნეულის მუნიციპალიტეტიდან, სოფელ წერეთლიდან.
და
ეს ასე ვთქვათ, ჩვენ რამდენიმე დღის წინაც ყავდა რესპონდენტი თვითონ ქალაქ მარნეულიდან. მე მაინტერესებს, ოღონდ ეს იყო დასაწყისი, შეიძლება ითქვას, პირველი დღე საკარანტინო რეჟიმისა. მაინტერესებს ბატონო გიორგი, თქვენი დაკვირვებით რა შეიცვალა თქვენთვის, ან რა საკვირდებით, სიახლე რა არის თქვენს გარშემო ამ საკარანტინო პერიოდში? გულისხმობ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სამსახურის მუშაობას, მათ კომუნიკაციას მოსახლეობასთან, პირველ რიგში ეს მაინტერესებს.
ვიესალმებით თქვენს მსმენელს, ვინც ჩვენ ემდე გვიყურებს. პირველ რიგში მე გამოვიყენებ ამ ეთერს მიმართვის და შემდეგ ვისაუბრებ აქ შექმნილ სიტუაციაზე. ნიშნავენ ამ რეგიონში განსაკუთრებით ჩვენ დავინახეთ, რომ პრობლემა იყო ინფორმაციის ნაკლებობის კუთხით, რაც საბურჯამში შეიძლება ითქვას, რომ განმაპირობებელი გახდა ანუ ასეთი სიტუაციის დამძიმების. და ამ ფონზე ეხლა, როდესაც ჩვენ აქ ვიმყოფებით შეზღუდულ პირობებში, უნდა ვეცადოთ ყველანაირად, რომ ის წესები, რასაც გვაწვის სახელმწიფო ამ შემთხვევაში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის თუ სხვა წამყვანი ორგანიზაციების ინსტრუქციებს და რეკომენდაციებს უნდა გავითვალისწინოთ, ანუ იგივე სახლში დარჩენასთან დაკავშირებით და იგივე დაცვის საშუალებების ეფექტურ გამოყენებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან გასაგებია, რომ ბავშვი ერთის ხრივ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს მთელი რიგი ღონისძიებები გატარებული და უნდა ატარებს, მაგრამ მეორეს ხრივ შეუძლებელია თითოეული ადამიანის გაკონტროლება. თუ ჩვენ არ გამოვიშვით მაღალ სამოქალაქო პასუხისმგებლობას და არ მოვოკიდებით ამ პროცესს, როგორც არამხოლოდ ჩვენი პირადად ჯანმრთელობის, არამედ ყველა სხვა ადამიანის დაცვის, ასე ვთქვათ, მოტივით. ამიტომ მე ვფლი, რომ ამ ეტაპისთვის ჩვენ რაც გვჭირდება, არის ის, რომ მაქსიმალურად კოორდინირებული იყოთ ერთმანეთთან, ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არამხოლოდ ამ ორ რაიონს ეხება ეს, არამედ ყველა მთელ საქართველოს, ვისაც ბუნებრივია, ვისაც გათვითცნობიერებული აქვს პრობლემა და ვისაც არ აქვს, იმან უნდა გათვითცნობიეროს, რომ ჩვენზე არის დღეს ბევრი რამე დამოკიდებული ინდივიდებზე. რაც შეეხება იმ კუთხით, თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, ანუ ყველა ადამიანს რომ ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა შესაძლებლობები გაგვაჩნდება, მაგალითად თქვენ თუნდაც მედიას გაქვთ იმის ასე ვთქვათ რესურსი, რომ სწორი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ, თითოეულ ადამიანს აქვს იმის რესურსი, რომ რაღაცა ცოდნა, რაღაცა რესურსი გაიღოს, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა ჩვენ ვიყოფებით რაღაცა ვირუს ან ომის პირობებში, სადაც არ არსებობს რაღაცა განსხვავებულობა, არ არსებობს ის თუ ვინ ვის მოსწონს და ასე შემდეგ. აქ საუბარია იმაზე, რომ ყველა უნდა აკეთოს საქმე და რაღაცა ნიშნის მოგებით საუბარი ცოტა უცნაური არის, თუმცა მთელი რიგი პასუხისმგებლობები უნდა აიღოს იმ სამსახურებმა, რომელსაც ეს ევალებათ. და რაც შეეხება აქ, რა შეიცვალა, აქ შეიცვალა ის, რომ ბავშვი პირველი ორი დღე უფრო შედარებით იგივე каранტინის და каранტინის რეჟიმთან დაკავშირებით მოსახლეობას ჰქონდა ნაკლები ინფორმაცია. ეხლა ამ პერიოდში უკვე მეხუთე დღე არის და შედარებით უფრო მეტი ადამიანი და საერთოდ ანუ იცავს ანუ ამ შეზღუდვებს, ვინაიდან იგივე ქუჩაშიც თუ გაიხედავთ, ნახავთ, ძალიან ცოტა ხალხი გამოდის, ისიც გარდავალი აუცილებლობა თუ არ არის. თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს ერთი მთავარი: შეუძლებელია ადამიანები გამოიკეტონ სახლში ისე, რომ არ დაშირდეთ მას გარეთ გასვლა. ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ იგივე მეც მაგალითად გუშინ ვიმყოფებოდი აფთიაქებში გარკვეული მედიკამენტებისთვის, იმიტომ რომ მხოლოდ არ არის ვირუსი და მასთან დაკავშირებული საშუალებები, ზოგადად დაცვის საშუალებები ხო არსებობს სხვა საჭიროებებიც, რომელიც არსებობს ძალიან ბევრი ქრონიკულად დაავადებული ადამიანის ცხოვრებას, რომელსაც ჭირდება ყოველდღიური მედიკამენტები, ასე იგივე საკვებთან დაკავშირებით. ამ ფონზე ბევრს მივმართი და ბევრი ვისაუბრე იმაზე, რომ მანამდეც როგორც არის საქართველოში, აქ იყო დაცავი საშუალებების დეფიციტი და დადასტურებულად შემიძლია გითხრათ, რომ გუშინდელი დღის მონაცემებით ბარნეულში არსებული ყველა აფთიაქში, მე ვერ ყველა აფთიაქიდან მხოლოდ ერთში იყო პირბადი, მხოლოდ სამში იყო ხელთათმანი და არცერთში არ იყო სადეზინფექციო ხსნარი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ გასაგებია ერთი რომ დეფიციტი არსებობს, მაგრამ თუ ჩვენ ვაუნთ, რომ ეს სივრცე, ეს ანუ კონკრეტულად ვარნეულის რაიონი და ბონცის რაიონი, ეს არის წითელი ზონა და განსაკუთრებული საჭიროებები ქვეშ დგას და განსაკუთრებული რისკის ქვეშ დგას, მაშინ ბუნებრივია, რომ რესურსის მენეჯმენტი უნდა მოხდეს ისე, რომ აქ საფრთხის მაქსიმალურად თავიდან არიდება ას კონდეს ადგილი. სხვა შემთხვევაში გამოვიწვევთ იმას, რომ ჩვენ ადამიანები, რომლებიც აქ ცხოვრობთ, ეხლა შეზღუდულ პირობებში, მაგრამ აუცილებლობა გვაქვს, რომ ქუჩაში გავიდეთ გარკვეულად კიდევ ერთხელ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ უფრო მეტი პროვოცირება მოახდინოთ გავრცელების ვირუსის, იმიტომ რომ თუ არ გვექნება დაცვის საშუალებები, უბრალოდ შეიძლება სახლში მოვიტანოთ ეს ვირუსი ან სხვა ადამიანებს გადავწეთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაქსიმალურად როდესაც საფრთხე არის ძალიან მაღალი კონკრეტულ სივრცეში, ეს სივრცე ამ სივრცეში უნდა მოხდეს რესურსის მობილიზება. ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ ხედვა და პლუს ამას მობილიზებასთან ერთად საჭირო არის ფაქტიკი ხელმისაწვდომობა. იცით, რომ აქ გაჩერებულია ყველა ობიექტი გარდა სავაჭრო ობიექტისა, რომელსაც სადაც შეიძლება საკვების ყიდვა, და პლუს ასევე არის აფთიაქები, ხო? ეს არის გასაგებია, თუმცა რა თქმა უნდა ყველაფერი გაჩერებულია, ძალიან ბევრი ადამიანი აქ ყოფილი დასაქმებული და ყოველდღიურ შემოსავალზე დამოკიდებული, და ბუნებრივია ყველა ადამიანს არ აქვს, ყველას კი ძალიან ბევრს არ აქვს, ასე თქვა, დანაზოგი და ისინი დამოკიდებული ყველა ყოველდღიურ შემოსავალზე, და ბუნებრივია ხელმისაწვდომობა ფასებზე ძალიან გადამწყვეტი არის, და ეს არ შეგვიფარგლება მხოლოდ ასა ჯანდაცვის, თქვა, ჯანდაცვასთან დაკავშირებული რაღაცა ნივთები ან სხვადასხვა საშუალებები, არამედ იგივე საკვებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როდესაც არ არის შემოსავალი და ძალიან ცუდი ვითარება, მაშინ ადამიანები განსაკუთრებული საფრთხის ქვეშ ვარდებიან, და პლუს ამას ემატება შემდეგი რამ, როდესაც დავუშვათ არ ხდება რაც უფრო დრო გადის, მოდის ვთქვა, ყოველდღიური შემოსავლის დაკარგვის შემდეგ უკვე ადამიანები იძულებული გახდებიან უფრო მეტად დაარღვიონ ეს კარანტინის წესები პირობითად, ანუ იმიტომ რომ სხვაგვარად შეუძლებელი გახდება მათი არსებობა. აი ეს არის ახლა ამ ეტაპის შესვითარება.
ძალიან დიდი მადლობა ამ აღწერისთვის და ასე ვთქვა, ძალიან მომცველი მრავალმხრივი აღწერისთვის ვითარების. ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქტუალურია საკარანტინო ზონის მცხოვრები ადამიანებისთვის, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი სხვა ადამიანისთვის საქართველოში. აი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბევრ ადამიანს არ აქვს დანაზოგი და ყოველდღიურ შემოსავალზე იყო დამოკიდებული, რომ სარჩო ეშოვნა, ასე ვთქვათ, ის ყოველდღიური სარჩო. ეს ადამიანები დარჩნენ დაუცველები. ლამის ყოველ გადაცემაში ვიმეორებ ამას, რომ როცა ლაპარაკია სოციალური საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე, ეს არ ეხება დღეს მხოლოდ იმ პირებს, ვინც არის მაგალითად სოციალურად დაუცველად აღნუსხული სახელმწიფოს მიერ, არამედ ბევრად, გაცილებით ბევრად მეტი ადამიანია ახლა იმ მდგომარეობაში, როცა მას ის თქვათ მუშაობდა სერვისის სექტორში, იყო დასაქმებული ასე შემდეგ და დამოკიდებული იყო ყოველდღიურ მცირე, მაგრამ მაინც შემოსავალზე, რომელსაც ის იყენებდა იმისთვის, რომ ეარსება. და ამის გათვალისწინება და ამის აღნუსხვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ეს, რომ იყოს დათვლილი ის, თუ რამდენი ადამიანი საჭიროებს პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას იმისთვის, რომ გაიტანოს თავი. ბოდიში ამ ცერი ჩართვისთვის.
არა, ზუსტად ეგრე არის, უბრალოდ მე აქ ცხოვრობ და ბუნებრივია აქაური სპეციფიკა ვიცი, ანუ იგივე მაგათ მეც საქმიერობას მიდოდ მაქვს პატარა სოფლის მეურნეობა და ანუ მეც ვიცი რა სპეციფიკა არის კონკრეტულად. მოდი ახლა აღწეროთ აქ რა ხდება. მოკლედ მარნეულის რაიონს აქვს ორი ძირითადი შემოსავალი, არის ორი მიმართულებით. ეს ერთი არის სოფლის მეურნეობა და მეორე არის ვაჭრობა. ამ ეტაპისთვის ერთის და მეორეს არ არსებობს. უბრალოდ არ არსებობს და მარტივი მიზეზია, იმიტომ რომ სავაჭრო უბრალოდ არ არსებობს სავაჭრო სივრცეები, არ არსებობს პროდუქტის გატანის ასე ვთქვათ ეფექტური საშუალებები, თან პლუს ამას ემატება პანიკა, არ არსებობს არ შემოდის ხალხი დაკეტილი საზღვრები და ბუნებრივია ეს არის ერთი და მეორე რაც შეხება ჯერ გაზაფხული ეხლა დაიწყო და ეხლა ხდება არა რაღაცა პროდუქტის და რაღაც სოფლის მეურნეობის დაუშვათ კულტურების მოყვანა არამედ ეხლა ხდება კულტივირება და დათესვა და ასე შემდეგ რაც კიდე დამატებითი ხარჯი ამიტომ შემოსავლის წყაროდ რო ვთქვათ რომ ეს არის დაუშვათ აღებული სოფლის მეურნეობა არ არის ესე მასიურად კი არ და დაახლოებით შეიძლება 60% შეიძლება არ კონდეს იგივე სასათბურე მეურნეობები რომელიც სასათბურე მეურნეობებსაც ვერ გააქვს პროდუქტი ეფექტურად იმიტომ რომ ადგილობრივი ბაზართან ან ჩაკეტილი არის სივრცე ძალიან ხო მარტივი არის ეს ამბავი ეს ერთი ამ სოფლის მეურნეობას რაც ეხება, ამიტომ ის რომ დაუშვათ რადგან ვაჭრობა იყო თავი არის თავარი დასაქმების წყარო, ეხლა როგორ არის იცი, შესაძლებელი ადამიანებს სულაც არ უჭირდეთ რაღაცა ქონების თვალსაზრისით, მაგრამ მათი პროდუქტი არ დასაწყობებული, მარტივია, ყიდველი არ არის და ეხლა კონკრეტულ შემთხვევაში მე რომ მაქვს დავუშვათ რაღაცა ტანსაცმელი, საბურავი ან რაიმე სხვა ნიუტრიკინეული ან სამშენებლო მასალა ხომ იმას ვერ წავიღებ და ვერ გადავცვლი მაშინ კიტრში, პომიდორში, პურში და ასე შემდეგ. ხო, ეს ძალიან მარტივი რაღაცა არის, ამიტომ ერთია რომ დავუშვათ სხვა რეგიონები, სადაც უფრო მომსახურების სფეროზე არის აქცენტი იგივე დედაქალაქთან დაკავშირებით და მეორე არის რომ აქ ძირითადად ეკონომიკის მამოძრავებელი ორივე ბირთვი, ერთი სოფლის მეურნეობა და მეორე ვაჭრობა, ერთიც და მეორეც გაჩერებული არის და აქედან გამომდინარე რთული ვითარება, ანუ კიდევ არ ჩანს ჯერ, მოდი ესე ვთქვათ რა, გუშინ როდესაც მე ვიყავი.
დიახ.
ქალაქში, ასე ვთქვათ, რაიონში გასული, თითქმის მთელი რაიონი გავიარე აი ამ დაცვის საშუალებების საძებნელად. მხოლოდ ერთგან მივაგენი, როგორც გითხარით, პირბადეს და ხელთათ მანეთს შეზღუდულად. აშკარად შეინიშნება, რომ ადამიანები რამდენიმე თქვათ როცა შეიძლება სავაჭრო ობიექტი ანუ გარკვეულ პროდუქტზე არის დეფიციტი, იმიტომ რომ ზოგ გასატანილია, მეორე მხრივ ადამიანები როცა შეხედავ და ხედავ რომ როგორ ყიდულობენ ძალიან ცოტა საკუს, ანუ რაც გულისხმობ ეს ერთის რომ კარგია შეიძლება, მაგრამ უბრალოდ რაც პირად საუბარშიც აღნიშნავდნენ ის რომ დაუშვათ ფულის დეფიციტი, ანუ ეს მარტივი ამბავი არის, იმიტომ რომ მათ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა შეუწყდათ ყოველდღიური შემოსავალი და აქედან გამომდინარე ეს პროცესი უფრო გაღმავდება, ანუ სხვა ვერ მოხდება, ხო?
ბუნებრივია, ნათელია, კი. სამწუხაროდ ასე.
მე უნდა გამოეხმაო, რომ ანუ გუში მოხდა ესეთი ამბავი და ხეთელი თქვა სოციალურ მედიაშიც ნახე და ტელევიზიაშიც ზუგდიდის თემაში თემა რაც მოხდა ძალიან ცუდი ფაქტი იყო ის რომ დავუშვათ იმდენი ხალხი შეიკრიბა ერთ ტერიტორიაზე რაც არის ბუნებრივად ძალიან ცუდი და ძალიან სამწუხაროა რომ ვერ მოხდა ამის მენეჯმენტი მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს მოდი ასე ვთქვათ რეგიონებში და მაგალითად ჩვენთანაც თუ ავიღებთ სიტუაციას არ გაგვიკვირდეს თუ მსგავსი რამ მოხდება იმიტომ რომ თუ არ არის მიწოდება და არ არის საშუალება ადამიანები მე თვით გადარჩენაზე არიან ორიენტირებული და იმ კონკრეტულ წესებს აღარ იცავენ.
ვინც არ უნდა მიაწოდოს ეს, ხო, ამას
გულს? კი ბატონო, ვინც არ უნდა მიაწოდოს ეს, ეს არის ბუნებრივი და მე მგონია რომ აქ ადამიანებზე თვითონ გაშერა ან იმაზე რომ დავშოთ რატო ვინმე რატო არ იგებს და ასე შემდეგ პრობლემას ვერ წვეთს ეს. პრობლემა არის ის რომ არ არის უბრალოდ და სამწუხაროა უნდა აღინიშნოს რომ თემს ოპერატორი
ეს ვიტყვი თუ შეიძლება დამრიგებელმა თუ კი ვინმეს ეკნება არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა ჯგუფი იქნება რა ჯგუფს ეკნება საშუალება აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა ამ წუთას გაითვალისწინოს თავად უნდა ეს რაღაცნაირად ამის ორგანიზების და განხორციელების გზები რომ აი ეს არ მოხდეს რაც მოხდა ხო ამაზეც უნდა ითქვას
ყველას მიუმართავ ვისაც ჯამის საშუალება გაქვთ რა თქმა უნდა დაორგანიზებით მოწოდებაზე იქნები ხოლმე და მხოლოდ ეს არის კარგი და დაგვეხმარება და არა ის რომ დავშოთ ვინმე კონკრეტული ჯგუფი მოწოდოს არა ვინ რასაც მოგვაწვის ოღონ ეს უნდა მოდის ორგანიზებული და სახელმწიფო უნდა ითამაშოს დიდი როლი თუ პირობითად მე მაგალითად ფაქტები არის ესეთი რომ გუშინ იგივე შევესარი
დია.
ქალაქში რამდენიმე ადგილას იყო თავყრილობა, მაგრამ სტადიონზე თამაშობდნენ ბავშვები და ამაზე, როდესაც ვთქვა, მე მგონია პოლიცია ვერ რეაგირებს სათანადოდ. ანუ მიზეზი არის ის, რომ ის ერიდება, შეიძლება კონფლიქტს და არ აქვს მაინც და მაინც ისე ისეთი ინსტრუქცია, პლუს ამას რომ დავუშვათ, მეორე ვარიანტიც არის, ხო, საკანონმდებლო წესების დარღვა, ზოგადად ითვალისწინებს ჯარიმებს და ამ პირობებში, როდესაც სოციალური კატასტროფის წინაშე დგას ადამიანი, ამ მის ჯარიმა კიდევ უფრო მეტ კატასტროფას გამოიწვევს.
მესმის ხო, მაგრამ მითითება შეიძლება, კი, მესმის
რასაც. კი, მითითება ბუნებრივია, შეიძლება და
შეიძლება კი რა უცილებელია.
აუცილებელია, მე ასე ახლა ჩვენ გვაქვს რაღაცა კომუნიკაცია აქ მცხოვრებ ადამიანებს ერთმანეთთან, რომ სახელმწიფოსთან კოორდინაციით იქნებ რაღაცა სამოქალაქო პატრულირება განვახორციელოთ, უბრალოდ
ხოლმე
დაცვით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ჩაცმულობით და ასე შემდეგ, უბრალოდ მათ უნდა მოგვდნენ ინსტრუქციები, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადგილობრივ სპეციფიკას და ადამიანებს დაველაპარაკებით
ახლახან
და ყველანაირ დისტანციის დაცვით, რომ პოლიცია თითოეულ ადამიანს ვერ გააკონტროლებს, ესეც მესმის.
ხო, ხო, არა, ამაზე ხო. კი, კი,
ეს
ბანდო გიორგი, ზარი გვაქვს თუ დაგველოდა, კიდე ძალიან დიდი ხანია მსმენელი გველოდება, მოდით ნახოთ. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გამარჯობა, გისმენთ. ბატონო?
ეს აბო, ორი საკითხი მაქვს თქვენთან.
ბრძანეთ, ბრძანეთ, ბოდიში რომ გალოდი.
პირველ ხაზზე რადიოში იყო ასეთი ინფორმაცია, რომ აი კალდაკალო არის. აი გუნდები რომ დადიან და ამოწოდენ ადამიანებს. ხო, იმათ უნებურად არ გადაიტანონ ეს ვირუსი, რომ ამაზე იყო საუბარი. ოჯახიდან ოჯახიდან ხედიან და თუ არის რაიმე ინსტრუქტაჟი მათთვის, რომ მათაც უნებურად ამ ადამიანებმა, რომლებიც საზოგადოებრივად ემსახურებიან თავის საქმეს და ჩვენ საზოგადოებას, უნებურად არ შეიტანონ რომელიმე ოჯახში.
მეორე შეკითხვა?
და მეორე შეკითხვა, ესა ნინო, მე ხოლმე თქვენ შვედეთთან დაკავშირებით, შვედეთს რაღაც განსაკუთრებული პოლიტიკა აქვს მოგესწრებათ. ხო, და ვერ მონახეთ ვინმე კომპეტენტური პირი თუ რომელიც ამასთან დაკავშირებით.
მადლობთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა შეხსენებისთვის, არ დამვიწყებია. სხვათა შორის, ხო, მონახვა, ხო, უნდა ღირდეს, ხოლო შვედეთზე ვერ ვილაპარაკებთ, ხო, ერთ გადაცემაში ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ქვეყნის გამოცდილება. და ხო, არ ვიცი, თქვენ კონკრეტულად შვედეთი გაინტერესებთ, მაგრამ თქვა სხვა ქვეყნებზეც რომ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია კონტექსტი, ყველანაირი კონტექსტი, ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით და ამიტომ ხო, მხოლოდ შვედეთზე ლაპარაკიან, მხოლოდ სიტყვაზე მომბობ ლიეტუვაზე ლაპარაკი შეიძლება, კი, საინტერესოა, მაგრამ არ ვიცი რა შეიძლება ამან ესე ცალკეულად მოგცეს. მნიშვნელოვანი არის რაღაც სხვადასხვა ლოგიკას შევხედოთ და ამაზე ვიფიქროთ და ვიმსჯელოთ, უბრალოდ უფრო მიყისიერ რაღაც საჭიროებებს და საუბარს მივყვები ახლა და ბოდიში გიხდით თუ დავაყოვნე თქვენი ამ თხოვნის შესრულება. ბატონო გიორგი, აი კარდაკარ შემოწმება ახსენა, ჯერ თუ ხედავთ ამ პროცესს, კარდაკარ შემოწმება იქნება თუ ინფორმაციის მიწოდება თუ ბუკლეტების დარიგება, ითქვა რომ ძალიან ბევრი ათასობით ბუკლეტი დაიბეჭდა ეროვნული უმცირესობების ენაზე სამწუხაროდ ეს ცოტა დაგვიანებით, ცოტა არა, კარგა გვარიანად დაგვიანებით მოხდა. თუ ხედავთ ამ პროცესს, ინფორმირების აი ესეთ პირისპირ აი ამ ინტენსიურ პროცესს თუ აკვირდებით თქვენ თუ ხართ ამის მოწმე?
მე სადაც ამ ეტაპისთვის მსგავსი დან ბევრს ხავრობდი ამაზე და
რა
მხოლოდ მანამდე ეს პროცესი მოხდებოდა და მარნეულშიც ვითარებაში
რამდენიმე
თეატრი.
კი.
კი და მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ამ ეტაპისთვის არ მომხდარა რა, არ ხდება პირისპირ ადამიანთან მიშლა და ინფორმირება. ბუნებრივია, ეს გარკვეულ რისკს შეიცავს, როგორც თქვენ მაგსმენელმა აღნიშნა, თუმცა აქ საჭირო არის მაქსიმალურად დაცვა ყველა წესის. ახლა მეც იგივე ონლაინ რეჟიმში ვუსმენ წითელი ჯვრის მიერ ტრენინგებს, რომ ვიყო მზად იმისათვის, რომ თუ საჭირო გახდება ბუნებრივად ჩავერთო ამ პროცესში. ანუ თუ იქნება დაცვა, მე მგონი რომ აუცილებლად ეს იქნება უსაფრთხო პროცესი, მაგრამ რაც შეიძლება საჭიროება, საჭიროება არის აუცილებელი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნებისმიერი სისტემა ვერ უზრუნველყოფს თითოეული ადამიანის სრულად ასე ვთქვათ, შემოწმებას, თუ იმ ადამიანმა ინიციატივა არ გამოიჩინეს, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე ჩვენ ნახეთ მედიკოსების მიერ გაჟღერებული პოზიციები მარნეულთან დაკავშირებით, ისინი თხოვდნენ ადამიანებს, რომ არ დაემალათ იგივე კონტაქტები იმ პირებთან, ასევე არ დაემალათ რაიმე სიმპტომები, იმიტომ რომ როგორი სიტუაცია ხედავენ ახლა ადამიანები, რომ კარკოლ სტიგმატიზების პროცესი იწყება, როდესაც მათ ან მის ოჯახს უთკინდება ესეთი, ასე ვთქვათ, ვირუსი, ამ შემთხვევაში ცდილობენ, რომ რაღაცა გონიათ, რომ ეს ფსიქოლოგიური მომენტი ერთვებათ რა. ამიტომ ეს ფსიქოლოგიური მომენტი, რომ დაუშვა თავი შეიკავონ და თავი არიდონ დაუშვა წნეხს, რომელიც შეიძლება საზოგადოებიდან წამოვიდნენ იმის გამო, რომ მათ უვაჭრათ ეს ვირუსი, ან შემთხვევაში იყვნენ გარკვეულ დაავადებულ ჯგუფთან, რომ ამ დაავადების მქონე ჯგუფთან, ამ შემთხვევაში აი ამ კუთხით არის სამუშაო. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ეს გვჭირდება ძალიან, ანუ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. პლუს ამას ძალიან კარგი იქნება, თუ ჩვენ ავირიდებთ თავიდან აქ ეპიდაფიტკებას და მე ამის იმედი მაქვს ყველანაირად, რაც მე შემეძლება და ყველა ჩემს გვერდზე მყოფ მე ვინც არის აქ, ამ ლოგიკით, ამ სულისკვეთებით ვართ. ბუნებრივია, ეს არის ყველას ბრძოლა და ამ ბრძოლაში ჩვენი პირობითად ვაღო, ჩვენი დამარცხება არ ყველას დამარცხება და ჩვენი გამარჯვება არ ყველას გამარჯვება, იმიტომ რომ ბუნებრივია, მე უნდა შევეხო ასევე კამპანიას, ძალიან ცუდ კამპანიას სოციალურ ქსელში, რომელსაც მე პირად წავაწყდა, პირველი ვიყავ ვინც ამაზე დავწერე ძალიან ესე ვთქვათ მკვეთრად, რომ მაგალითად აქ რაც ამ თქვა მარნეულზე და ბოლნისზე იყო ანსა ისეთი ხსენებები, რომ თქვა აქ ცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობას მოიხსენებენ აუგად, ქსენოფობიური გამოხტომები, მოდი პირდაპირ თქვა, ეს არის აბსურდი, მეგობრებო, და ეს არის ყველაზე არასახელმწიფოური და არაჯანსაღი მიდგომა. ერთი ვირუსმა არც ის, არც ეთნიკურობა, არც რელიგია, არც პოლიტიკური გემოვნება და არც რაღაცა სოციალური მდგომარეობა. ეს არის ჩვეულებრივად ის მდგომარეობა, როცა ყველა უნდა იყოს ერთიანები და ამ ერთიანობაში ეს ერთიანობა და სოლიდარობა სწორედაც რომ ეფექტურობის გარანტია არის. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ყველას მიმართავთ, რომ მანამ რამეს იტყვით, დავფიქრდეთ, რა შეიძლება მოიტანოთ, ამიტომ ძალიან ჩემი ბევრი მეგობარია, მე თვითონ აზერბაიჯანული, უბრალოდ იყო განადგურებული, პირადად წერდა, რა უპასუხო, რა უთხრა. პლუს ამას უნდა აღნიშნო ერთი ფაქტი კიდევ რა, ეს რაღაცა სტერეოტიპული დამოკიდებულება, მეგობრებო, ცოტა გამოვხიზდეთ, მთელი საქართველოში ცხოვრობთ და ისიც არ ვიცით, რომ თქვა მარნეულში და ბოლნისში არ ცხოვრობენ მხოლოდ ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, და აქ ცხოვრობენ ეთნიკურად ქართველები და ყველა სხვა ჯგუფი. მაგალითად მოხდა ჩხუბი, ფაქტს ვიტყვი ახლა და უნდა ეს ყველამ გაიგოს. მოხდა პოლიციასა და მოქალაქეებს შორის დაპირისპირება გარკვეული მიზეზებით, ეს იყო კარანტინის პირველ დღესვე, როგორც კი გავრცელდა, ამას მოყვა მთელი აურზაური, რა ვიცი, ლანძღვა დინება კონკრეტული აზერბაიჯანის ჯგუფის, და მინდა აღვნიშნო, რომ მე პირადად ვიცი ყველა იქ სიტუაცია რაც მოხდა და არც ერთ ეთნიკურ აზერბაიჯანელს არ მონაწილეობდა ამ ჯგუფში.
ხო, მესმის ეს
ფაქტი არის.
ეხლა მეცინება, მაგრამ სინამდვილეში ბრაზის არის, რომ მეტყვენ მესმის აბსოლუტურად, რაზეც ლაპარაკობთ ჩვენ, არაერთხელ გვილაპარაკი ამ ეთერში და კორონავირუსის კონტექსტშიც ვილაპარაკეთ ამაზე, და ძალიან სამწუხაროა, თქვენ Facebook-ზე ხართ, რამდენიმე ესე ვთქვათ კამპანია დაიწყო ამის გამო და ეს ძალიან კარგი და მისასალმებელია. ბირლიკდე გაქვთ ჰეშტეგი, ხო? ერთად ნიშნავს ეს სიტყვა და ხო, იყო არაერთი კამპანია სოციალურ ქსელში, რომელსაც ბევრი ადამიანი შეუერთდა და ეს ძალიან კარგია, სამწუხაროა რომ გვჭირდება, მაგრამ რა ვქნათ. ვანო გიორგი, კიდევ ყავს მსმენელი და ხო, არც ისე ბევრი დრო დაქვს ჩასაუბრის დასრულებამდე, მაგრამ მინდა კიდევ ცოტა გავაგრძელო. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, შვიდობას უსურვებ საქართველოს და სრულიად სოფლიოს.
გმადლობთ ასევე.
თქვენმა სტუმარმა მე გვია შემოვესალი, ვერ აღვიქვი სტატუსიც არის ბატონი და
გეტყვით ახლა.
ბატონი
გიორგი მომლაძე გახლავთ. ამ შემთხვევაში, როგორც საკარანტინო ზონის მცხოვრები, ამ სტატუსით ჩვენს გადაცემაში ის არის კონსტიტუციონალისტი ლეონის ლექტორი და ჩვენ ხშირად ვიწვევდით მას სულ სხვა საკითხებზე სამსჯელოდ, ახლა კი უბრალოდ ადგილზეა, ის იქ ცხოვრობს და ამ ვითარების აღწერისთვის, შეფასებისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ამწუთას ასეთი რესპონდენტის ყოლა. დიახ.
ბატონო, წარმატებით უსურვებ ბატონ გიორგის. ესე იგი, საქმე რაშია, იცით, თქვენ ბატონ აღნიშნა საუბარში, რომ სამოქალაქო პატრულირების იდეა გააჟღერა და შესაძლებელია რომ თქვა მისასამებელი იყოს რა პატრული ნამდვილად ვერ გააკონტროლებს არა მარტო ფიზიკურ პირებს არამედ იურიდიულ პირებსაც ჭირდებათ ერთგვარი კონტროლი და მაგალითისთვის ვიტყვი თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ აიღოთ საქართველოში წარმოდგენილი ტოტალიზატორების და სოთკობების და კაზინოების ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომრები უბრალოდ დარეკოთ და მოიკითხოთ რომელი საათიდან რომელ საათამდე ემსახურებიან ეს ორგანიზაციები მომხმარებლებს. ანუ ის ჟღერადობა რომ კაზინოები დაიხურა და სოთკობები დაიხურა არის ტყუილი ხალხო. 11 საათიდან 21 საათამდე გემსახურება ერთ-ერთი ორგანიზაცია ნუ შეიძლება ვიღაცა და
არ ვიცი ონლაინ შეიძლება დაშვებულია და არ ვიცი
არა ზუსტად გეუბნებით ხალბატონო რომ შესაძლებელია
მისვლა ადგილზე
მისვლა ადგილზე კი ბატონო და დანამდვილებით მინდა გითხრათ რომ ეს სამოქალაქო პატრულირების შესაძლებელია კიდე დადგინდეს შეიქმნას რაღაცა ერთგვარი თუ სიცხვილის კორიდორი ერთგვარი ტრენდი
კორიდორი არ უნდა ამას უნდა შეტყობინება პოლიციისთვის ხო რა ვიცი მე კორიდორი რას უშველეს ამა სასტრაფოდ ზუკი ასეთი რამ ხდება და თავყრილობა არის ანუ ადამიანების
რა თქმა უნდა კი ბატონო ხალბატონი ანადოლიძე რომელიც ესე ხმალა მოგვიდით იბრძოდა სარეკლამო ესე იგი აზატური თამაშების რეკლამის აგზავნასთან დაკავშირებით ასე შემდეგ რატო არ ჩანს ეხლა ბატონი ანა და რატო არ ამბობს რა
ხო გმადლობთ ხო რახან იბრძოდა ამიტომ ეხლა უნდა პატრულირებას მანვე განახორციელოს ხო მესმის თქვენი რასაც წუხართ მაგრამ ხალბატონი ანა ჩანს სხვათაშორის 2 დღის წინ ნახე მაგრამ ეს სწორედ კორონა აიმ ეკონომიკური კრიზისის ფონზე გარკვეული ინიციატივის თანაავტორი გახდათ ამ დღებში ძალიან ბევრი იდეა პუნქტები კრიზისიდან მოსulis და ესეთ შეთავაზებები არის სხვადასხვა ჯგუფის მიერ იქნება ეს პოლიტიკური თუ სამოქალაქო. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ხო, არ ვიცი, კორიდორების დრო არ არის, მე მგონი უბრალოდ რაღაც მყისიერი რეაგირებისთვის სამართალ დამცავებს უნდა დაუკავშირდნენ მოქალაქეები თუ კი რაიმე დარღვევა შეიძლება. დიდი მადლობა. დიახ, ბატონო გიორგი.
სამართალ დამცავებს უნდა დაუკავშირდნენ და ბუნებრივია რომ აქ თვითონ რეგიონ სპეციფიკიდან გამომდინარე, ანუ ამ შემთხვევაში სამხედრო პატრულის იდეას ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ აუხსნა და საფრთხეებზე საუბრო უფრო ღიად, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები, ანუ ჩვენ თავს უნდა დაუდგინოთ გარკვეული წესები და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები იქნება ეფექტური თუ ის გამოიყენება, იქნება ასე ვთქვათ, თანმიმდევრული. მაგალითად, როგორც ნახე, ინფორმაცია ვრცელდება მყისიერად, ყველა ნახულობს ამ ინფორმაციას, აზიარებს და ბუნებრივია ინფორმაცია დიდ გავლენას ახდენს განწყობებს და პროცესზე, ხო? მაგალითად, გუშინ ნახეთ რომ ზუგდიდში ინიციატორები დააჯარიმეს და ეს იქნება მაგალითი, რომ სხვა შემთხვევაში ადამიანები მოიქცნენ, ასე ვთქვათ, უფრო დაკურებით. მაგრამ იგივე მაგალითად გუშინ ვნახე მე კამპანია, სადაც კალაძესთან დაკავშირებით, მერიას ფულის მერიასთან დაკავშირებით, სადაც ეგ დახურული სივრცეში ადამიანების ჯგუფი იყო და აი თქვა ამათ რატო არ აჯარიმებენ. ბუნებრივია რომ ნებისმიერი გამოვლინება, კიდევ ერთხელ მეორე მეგობრებო, ხელისუფლების წარმომადგენელი იქნება ეს ოპოზიციის კულტურის წარმომადგენელი თუ ვინც არ უნდა იყოს, ყველასთან მიმართებაში უნდა იყოს თანაბარი მიდგომები.
აბსოლუტურად. ხო,
ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახავთ შედეგს, იმიტომ რომ მე ახლა თუ გავიგებ, რომ დავუშვათ თბილისი მერია არც გაცვლაო მიუღია და არც მსგავსი რა, მაშინ აღმოჩნდება, რომ ეს პროცესიც კი, როდესაც ჩვენ ყველა ერთიანი უნდა ვიყო და ყველა სოლიდარული და ყველა თანასწორები, არის რაღაცა აბსურდი და
ერთხელ
მეორე ფაქ განსხვავებულობის დრო არ არის. არც ის იმის დრო არ არის, რომ როგორ დავუშვათ ვინმე მკულა არ დაიწეროს ამის, ასე ვთქვათ,
არანაირად. კი,
არანაირად არ არის ამის რა, ამიტომ ერთ-ერთი ვინც ქულას იწერს, ეს არის გადავრჩებით, სახელმწიფო ვიქნებით, შევდგებით თუ აი, იმიტომ რომ ეხლა რეალურად ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ჯანდაც, თქვა იგივე ჩვენ ჯანმრთელობაზე, ეკონომიკური ნაწილი თვითონ გვავიწყდება, მაგრამ ეს ეკონომიკური ნაწილი გელვადიან პერსპექტივაში უკვე აისახა და გელვადიან პერსპექტივაში უფრო რთულად იქნება საქმე. ამერჩუნებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჯერ ერთი ადამიანების განწყობები, ფსიქოლოგიური მომენტი იქნება რთულად აღსადგენი და მეორე იგივე მაგალითად დანარჩენი მსოფლიოც ამ პრობლემას ებრძვის და ესე ხელაღებით რო ვთქვა და ვინმე დაგვეხმარა ვერა ყველა თავის თავს ეხმარება ამ
პრობლემაში და უმაგისობა არ იქნება ანუ გიორგი მაგრამ მესმის რასაც ბძანებთ ხო რთული სიტუაცია
კი ანუ უმაგი მას გულისხმობ იმას რომ ბუნებრივია ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ პირველ რიგში და მაქსიმალურად უნდა ვიცავთ რომ პრობლემას ვერ ბრძოლოთ არას ყველი არ დაველოდოთ იმას რომ დავშოთ სხვა როგორ
ყველა
საინვესტიციო გარემოს იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ეს პრობლემა იმდენად გლობალურია რომ არ აქვს ამას რაღაცა ლოკალური რაღაცა გამოვლინება და ბუნებრივია რომ ჩვენთვის ეხლა არის გადამწყვეტი მომენტი ეს ერთიანობა და არანაირად არ უნდა იყოს ვინმე დაკავებული იმით რომ მაგას იმ დღეს
და
ეს უნდა აღინიშნო აუცილებლად აი ვიცი ძალიან სამართლიანი ამბავი მოხდა ერთ-ერთი აქტივისტთან დაკავშირებით თუ არ ვწდები სირცხვილას აქტივისტთან დაკავშირებით აი შალვა რამიშვილის გადაცემაში იყო
კი
და აი წარმოიდგინე ესე დროს რო ეს ხდება ესე დროს რო ეს ხდება ოდიში მაგრამ ეს ხალხი ძართულია მე ამათან აფილირებული და ახლო მყოფი ადამიანები ნოდარერის ჩემი მეგობარი ძალიან კარგი ადამიანი და ამ შემთხვევაში ესეთი სამართლიანი ამბავი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ასუსტებს პროცესს გვასუსტებს ყველას და ვინმე მოგებული არ დარჩება ზუსტად იცოდეთ არავინ არ დარჩება ამ პროცესში მოგებული თუ ჩვენ დავმარცხეთ ყველა დავმარცხდებით რა ამიტომ
კი ბატონო ხო სამწუხარო ბატონო გიორგი ბევრი სამწუხაროდ მე არ მაქვს ამის სურვილი მაგრამ არაერთი რამ მოხდება კიდევ რაზეც ვიტყვით რა დროს ეს არის მაგრამ ეხა თქვენ რაზეც ბრძანებთ იმის დრო არასდროს არის რა თქმა უნდა და დაუშვებელია ყოველად ასეთი მანიპულირება
უბრალოდ არის ჩამოშლა ანუ როგორ არის
კი მესმის
რასაც შევდგავართ ხო ანუ პენსია
და დრო პრაქტიკულად ამოგვეწურა ხო უბრალოდ მინა კითხოთ თუ ახერხებთ პედაგოგიური საქმიანობის რაღაცნაირად გაგრძელებას то
и оно ჩვენ როგორც იცით გადავით ესე ვთქვათ ონლაინ სწავლების რეჟიმზე რაც ნიშნავს რომ ამ შემთხვევაში მე პირადად წერ ვიდეო ლექციებს ასევე რაც სადაც ვიყენებ ჩვენ ილიას უნივერსიტეტს აქვს შემოთავაზებული თავისი პროგრამა ელექტრონული პროგრამა ამით ვახორნებ თქვენ არ
მოყვებიან ახალგაზრდები
სოციალურ ქსელს ანუ მაქსიმალურად ცდილობ მოდი ესე ვთქვათ რა
ხო
რეალობა არის ეს რომ განწყობა ყველგან არის ისეთი როგორიც არის და ახლა რაღაც ნაწილი უფრო ახერხებს კონცენტრებას, რაღაც ნაწილი ნაკლებად, იმიტომ რომ მე თუნდაც ბევრი სტუდენტი ვყავს იგივე მარნეულში და ბოლნისში ამ რაიონებიდან და ბუნებრივია რომ მათი აისახა ეს პროცესი, რადგან ახლა ყოველდღიურად ყოველდღიური ოფის პრობლემები შეექმნათ ადამიანებს
რომ
ცოტა უჭირთ კონცენტრირება, თუმცა მე მგონია რომ მაინც უნდა შევძლოთ ჩვენ თავში ძალა გამოვნახოთ უბრალოდ
ხო
დიახ
დაასრულეთ წინადადება ბოდიში.
ხო, ძალა უნდა გამოვნახოთ და ჩვენი შესაძლებლობების ზღვარზე უნდა გავიაროთ, იმიტომ რომ არის ხოლმე მომენტები, როცა ეს თქვა გამოცდას გვიწყობს ცხოვრება, ასე თქვა სიტუაცია და ეხლა არის ეს მომენტი, როცა გამოცდა უნდა ჩავაბაროთ. აი ამ გამოცდას ვფიქრობ წარმატებით ჩაუბარებთ ჩვენ.
მადლობა გიორგი და ერთ კითხავთ, ციცხის გამზომველი ხალხი გინახავთ? უბრალოდ მეპასუხეთ, ფაქტი მაინტერესებს რა.
მე ჩემთან არ მოსულან, მაგრამ გავიგერო დადიოდნენ.
ამბავი იცი?
ჩემს ოჯახში ამბავი იცი ნამდვილად
კარგი
ამის შესახებ. და კიდევ ერთხელ, ანუ აქვე უცებ აღნიშნავ რა, ციცხის მზომი საშუალებები არის მოსახლეობაში და მაინც და მაინც მივმართავ რომ დაელოდებით ვინმე ჩამოივლის თუ არა თქვენ შეგიძლიათ გაიზომოთ სიცხე და საჭიროა გამოიძახოთ შესაბამისი სამსახურები
ყურადღებით ხო
კი თუმცა ყველა უნდა შეასრულოს თავის საქმე იმიტომ რომ ეს უფრო
მესმის ხო
როგორ არის იცი ეს ემოციური მომენტია რომ ხარდაჭერას გზნობს ადამიანი ყურადღებას გზნობს და ეს კიდევ ეხმარება პროცესს თორემ
მე
ერთხელ ვიმეორებ მაინც და მაინც ნუ დაველოდებით ვინმე გაგვიზომოს თუ არა სიცხეს ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ
და ბევრი რამ კიდევ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი იმისთვის რომ მონაწილეობდით გადაცემაში იმ პოზიციისთვის რაც გაქვთ აქტიური სამოქალაქო პოზიცია რაც პირველ რიგში პასუხისმგებლობას გულისხმობს დიდი მადლობა თქვენ წარმატებები დროებით და მალე შევხვდროდით სტუდიაში ერთმანეთს
მადლობა გაიხარეთ თქვენს წარმატებებს გისურვებთ და იმედია მალე დავამართებთ ამ ასე ვთქვათ ვირუს და ზოგადად ჩავდგებით ისეთ ცხოვრების რეჟიმში, რომელიც აუცილებელია ჩვენთვის, ყველასთვის და ჩვენი სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ძალიან ძვირფას დროს ვკარგავთ და სამწუხარო ამბავია, თუმცა ნაკლები დანაკარგით უნდა გავიდეთ ფონს.
ხო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩვენზე არის ბევრი რამ დამოკიდებული, მე მაინც მჯერ ამის. დიდი მადლობა გიორგი მუმლაძეს, ის გახლავთ კონსტიტუციონალისტი, ილიაუნის სამართლის სკოლის ლექტორი, თუმცა დღეს ის გადაცემაში გვერდთვებოდა, რა სტატუსით მსმენელმა იკითხა. დღეს გადაცემაში აქტუალური იყო, რა თქმა უნდა, მისი კომპეტენცია, რადგან კომპეტენტური დამკვირვებელი ადამიანი ძალიან მნიშვნელოვანია, ის გახლავთ ძალიან აქტიური მოქალაქე ასევე და ის გახლავთ ერთ-ერთი მცხოვრები. დღეს საქართველოში მკაცრი каранტინის ზონად გამოცხადებული რეგიონის მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთლიდან გვერთვებოდა ბატონი გიორგი. ვაგრძელებთ გადაცემას და მე გადაცემის დასაწყისში ვახსენე, რომ მნიშვნელოვანია, კი არა, სულ ამაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად, მნიშვნელოვანია ის, რომ დაცული იყოს ყველა ვითარებაში, ყველას მიერ, გვიყურებს ვინმე, გვამოწმებს, არ გვამოწმებს. უბრალოდ სულ ვიფიქროთ იმაზე, რამდენად სწორად ვიქცევით, სადაც უნდა ვიყოთ. სამწუხაროდ ყველა ვერ ახერხებს, ძალიან კარგია ეს მოწოდება დარჩის სახლში, თუმცა ყველა ვერ ახერხებს, სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ ახერხებს ამის განხორციელებას, სხვადასხვა საჭიროების გამო, ვალდებულების გამო და ასე შემდეგ. მათ შორის ჩემი კოლეგები ნაწილი, ვთქვათ, და მაქსიმალურად ვცდილობთ შეზღუდვას, ჩვენი რედაქცია უშუალოდ, ვთქვათ, ჟურნალისტების იქნება ეს თუ სხვა თანამშრომლების, რომ ეს რაც შესაძლებელია მაქსიმალურად გავაკეთოთ ონლაინ, მაგრამ ბევრი კოლეგა სხვა მედია საშუალებებისაც ასევე იმყოფება ადგილზე, ველზე, სხვაგვარად ინფორმაციის მოპოვება და მოწოდება თქვენთვის არის შეუძლებელი. დიდი მადლობა მათ ამისთვის და ჩვენ გავაგრძელებთ მაქსიმალური სიფრთხილის დაცვით ამის კეთებას. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ვაკვირდებით ნელ-ნელა ცვლილებას, რაც სასურველი იყო, ჩქარ-ჩქარა ყოფილიყო და დასაწყისშივე ცვლილებას, მაგალითად ბრიფინგების ფორმატების, რომლებიც ტარდება ყოველ დღე და ყველაზე ესე ვთქვათ რეიტინგულ ამბებად იქცა, ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს ამას, რადგან ყველას გვაინტერესებს რეალურად რა ხდება და მნიშვნელოვანია, რომ აი ნელ-ნელა გადავიდა ეს, ჩვენ ლაპარაკობდით კიდეც ამაში, ამაზე წინა გადაცემებში, რომ ერთი მხრივ რეკომენდაციებს გვაძლევენ და მეორე მხრივ გარემო, სადაც ეს ხდებოდა, აბსოლუტურად საწინააღმდეგო იყო იმ რეკომენდაციებისა, რომლებზეც გველაპარაკებოდნენ, ხო? კარგია, რომ ესეც იცვლება და კიდევ არის შესაძლებელი ბევრი რამ. მე მგონია, რომ ეს ფორმატები ასევე საავადმყოფოებთან ბრიფინგებისა ასევე არ არის აუცილებელი. მოდი ასე ვიტყვით, თვითონ ფორმატს გულისხმობთ, რომ ინფორმაციის მოწოდების ინტენსიურობა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია და ის, რომ ეს სისტემურად ხდება და სისტემატურად და ვიცით რა დროს საიდან გვექნება ცნობები. მნიშვნელოვანია ამაზეც ვიფიქროთ, რადგან ჩვენ ველაპარაკებით მოსახლეობას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ჩვენ თვითონ საპირისპიროდ ვიქცევით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ველოდები, როდის მანიშნებენ, არის ხაზზე ბატონი ზაზა. როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, ჩვენ ვილაპარაკებთ ჯანდაცვის ერთ-ერთი პროგრამის მიმდინარეობაზე და ვაგრძელებ თემას, რომ ყველა ვითარებაში უნდა დავიცვათ წესები, ყველა ვითარებაში უნდა ვიზრუნოთ რისკის შემცირებაზე, მაქსიმალურად შემცირებაზე. ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ ჩანაცვლების პროგრამის მიმდინარეობაზე ქვეყანაში, რომელიც ეხება ათასობით ადამიანს და ის ვერ შეწყდება, ბუნებრივია და კარგია, რომ გრძელდება, მაგრამ ასეთ პროცესებში ძალიან მნიშვნელოვანია წესების და რეკომენდაციების დაცვა და ადამიანების დაცვა. ეს არის ხომ ამოცანა. ზაზა ქარჩხაძე, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი, გვერთვება ახლა ქუთაისიდან. ბატონო ზაზა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით და მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ეს სიფხიზლე და თქვათ პრობლემის შესახებ, თქვათ სიგნალი წამოვიდა სწორედ ამ პროცესში, ამ პროგრამაში მონაწილეებისგან. მინდა აღწეროთ ის, თუ რასთან გვაქვს საქმე, რა გამოწვევასთან. მე როგორც ვიცი, აქ საქმე ეხება პაციენტების თქვათ შეჯგუფებას და ხანგრძლივად ერთად ყოფნას, იმის გამო, რომ მათ ასე აწუდიან სერვისს ამ პირობებში.
გეთახლებით, აბსოლუტურად ჩანაცვლებით თერაპიის განყოფილებებში დღეს მნაირი სიტუაციაა. ახლა ამდილად ამდილითაც ვიყავი საიტზე და რასაც ხედავ და მე თვითონ ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის მონაწილე ვარ, აი დღეს მაგალითად უნდა გამომეტანა ხელზე 5 დღის დოზა, მაგრამ იქ იმნაირი ამბავი დამხვდა იმხელა რიგი, ისე შეჯგუფებული ადამიანები შიგნით შესასვლელთან გარეთ, აი უბრალოდ შეუძლებელი იყო იმ რიგში ჩადგომა და ასე
რა იწვევს ამას? ასე იყო ადრეც და რა იწვევს თქვენი დაკვირვებით ამას? რა შეიძლება რომ გასწორდეს?
რაშია საქმე, ისე ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამები ითვლება ზოგადად მაღალი რისკის ვირუსების გავრცელების თვალსაზრისით, მაღალი რისკის ადგილებად. იმიტომ რომ აქ 15000-ზე მეტი პაციენტი ყავს ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამებს. ეს ადამიანები ხშირად მიგრირებენ, აი მოგზაურობენ სხვადასხვა ქვეყნებში. აქვთ ურთიერთობა იმ ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლებთან, რომლებიც აგრეთვე ხშირად მიგრირებენ და აი მედიან ბრუნდებიან უცხოეთის ქვეყნებიდან. ამიტომ გადადების რისკი ამ ადამიანებში მაღალია და ეს უნდა არ უნდა გამოპაროდა ჩვენ თავრობას და პრინციპში არ გამოეპარა და შემოიღეთ რეგულაცია, რომ დაეწყოთ ხელზე გატნევა, ასე ვთქვათ. მხოლოდ ცუდი ის არის, რომ არ გაითვალისწინებენ რეკომენდაციები. აი მაგალითად შესაბამისი ამერიკის ჯანდაცვის სტრუქტურები ამბობენ, რომ 28 დღის დოზა უნდა გაატარო, რეკომენდაცია ასეთი, რომ სტაბილურ პაციენტებს უნდა გაატანონ 28 დღის დოზა, ხოლო დანარჩენებს 14 დღის დოზა მაინც. ევროპის ქვეყნებში საერთოდ ყოველგვარი მის გარეშე ხდება, ეპიდემიების გარეშე ხდება ხელზე გატნევა 10 დღის დოზის. უჩვენება როგორც იქნა გაითვალისწინეს ეს მდგომარეობა, გაითვალისწინეს რომ ეს რისკის ადგილებია და შემოიღეს ხელზე გატნევა, კი ბატონო, მაგრამ შემოიღეს მხოლოდ 5 დღის დოზით. 5 დღის დოზის ხელზე გატნევა. რაც ნამდვილად არ აღწევს და საკმარისი, წარმოიდგინეთ, ახლა საიზი არის 800 პაციენტზე მეტი. აი 800 პაციენტთან რეგულაციები აქვს იმნაირი თვითონ ამ წამლის გაცემის. თვითონ პაციენტი ჭირდება დაახლოებით 9:00 საათი. ისიც უნდა შევიდეს, უნდა ავიდეს ექიმთან, რაღაც ქახალდები უნდა შეივსოს, ჩამოვიდეს, მერე უნდა ჩამოუსხან პრეპარატი ცალსალკე ჭურჭელში უნდა დალუქო. ეს ყველაფერი მოითხოვს დროს და ამიტომ არ ოჩნდება ეს რიგები. ფიზიკურად ვერ ასწევს გამტარიანობას. საიტები აი ხდება ეს რიგების შეჯგუფება ამ ადამიანების და მივიღეთ მინარის სურათი, რომ იმის მაგივრად, რომ აი გავრცელების რისკი წამოვიდეს ქვევით, პირიქით, რაც დღესდღეობით ვაკვირდებით, ამნაირ სიტუაციაში გავრცელების რისკი მაღალი რჩება.
ბატონო ზაზა, ჩვენ ახლა ვართ ვითარებაში, ხო შეიძლება ამაზე არ ვიცი რახან ასე ხდება, ეთყობა არ უფიქრიათ, რომ სხვაგვარად შეიძლება მოხდეს, მაგრამ თქვენ რა აი თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება? რა შეიძლება, რა არის შესაძლებელი ვთქვათ, რომ აი ეს რისკი შემცირდეს ადამიანების ჯგუფის ერთად ყოფნა და თან ხანგრძლივად ერთად ყოფნა აი ადგილებში, სადაც გაიცემა ეს ნივთიერება ჩანაცვლებითი თერაპიისთვის?
გეთახმებით, რომ აი ეს პირველად ჩამოიგენ ამნაირი მასიური გატნევა და აი პრაქტიკა გაჩვენა, რომ ეს რეგულაციები და ამის გაკეთება არის ძალიან რთული კი არა, დიდი საფრთხის შემცველი. ამიტომ აუცილებელია სასწრაფო შეიცვალოს რეგულაციები. აი ეს ბიუროკრატიული მექანიზმები და ეს შიშები, რომ აი ცალსალკე უნდა ჩამოუსხათ რამე არ შეეს, ეს ყველაფერი უნდა გადაწიონ გვერდზე. აბსოლუტურად ძალიან უნდა გაამარტივონ თვითონ გაცემის პროცედურა. აი მაგალითად თავის უნდა შეუძლია, თუ წინადღეს გაამზადონ თქვა, აი იმ ადამიანების დოზები, ვისაც უწევს გატნევა და პირდაპირ ყოველგვარი ექიმთან ასვლის გარეშე, ხელისმოწერების გარეშე მიცენ ამ ადამიანებს თავისი დოზები, პირდაპირ კარიერში შეუძლიათ მიაწოდოთ და ეს დაჭირდება სულ ამას 2 წამი. გადასვლა იმ 9:00 საათისა, რაც ახლა ჭირდება და ამ ჩაკეტის სივრცეში უნდა იტრიალოს რამოდენიმე ათეულმა ადამიანმა. ყოველგვარად ეგ დისტანციის დაცვით. ალბათ ნამდვილად არ ვიცი, ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართავდი, ბატონ ამირან გამყრელიძეს მიმართავდი, რომელსაც შეიძლება უშუალო სულ არ ეხება ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამების რეგულაციები.
ხო, მაგრამ ეხება მთლიანად მართვა.
ეპიდემიაზე არის პასუხისმგებელი, აუცილებლად უნდა მიცეს რეკომენდაციები შესაბამის სტრუქტურებს, რომ ეს მაქსიმალურად გაითვალისწინონ, მაქსიმალურად გაამარტივონ გაცემის პროცედურები და რაც დავარია, გაზარდონ დღეების რაოდენობა. მინიმუმ 2 კვირის უნუფო მაინც რომ გაატარონ პაციენტებს. და აი ამნაირი
რეგულაციებიდან, ხო.
რომ და 2 კვირაში ერთხელ მოუწიოთ, მოსვლა და აქ უკვე შეიძლება ისე დალაგება სიტუაცია. რომ
ბევრი არ მივიდეს ერთად.
იგი იქნება საფერე არ იქნება, მივა ადამიანი, უცებ დაიღებს ამობა დაждება საფში.
მესმის.
ზოგიერთ ფრიქსი ჩადგომა არ უნდა, კი ბატონო, მერე მოვა, წავა, მოვა, წავა, მოვა, ესე იგი უცებ ვიზულებით გადაადგილება დღეში რამოდენიმეჯერ. რაც ყველანაირ რეგულაციებს აღგვევს, უკვე ამნაირი მიდგომა და ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელი არის. და ამ ხელაშრომა გაჭია მართლა ჩვენმა ჯანდაცვის სამინისტრომ და პირადად ამირ ბატონმა ამირანმა და ამ სექტორს უნდა აუცილებლად ყურადღების მიქცევა. რომელიც ამხელა გაწეული შრომას კავშირად ჩაიყაროს და რაღაც ეპიდემიის აფეთქების ბუდეთად გადაიქცეს ჩანაცვლებითი თერაპიის საიტებით.
და
ძალიან დიდი თხოვნა იქნება მაქსიმალურად გაამარტივონ პროცედურები და გასდარდონ ხაზზე გაყნევის გასატნევი ულფის დღეების რაოდენობა.
მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ვინმე, ვინც თუ პირადად ბატონი ამირანი არა, ვინმე, ვინც ამბავი შეუძლია მას მიუტანოს გვისმეს, ეს ინფორმაცია და თქვენი ეს რეკომენდაცია, თხოვნა დაიდება ასევე ჩვენ საიტზე და გავრცელდება სოციალურ ქსელში. ბატონო ზაზა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ტიპის აქტიურობისთვის და სიფხიზლისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
მადლობა თქვენ რომ შეეხეთ ასეთ მნიშვნელოვან თემას და თქვენ ასევე და მთელ საქართველოს მოსახლეობას უსურვებ ჯანმრთელობას.
დიდი მადლობა. ზაზა ქარჩხაძე გვერთვებოდა ქუთაისიდან, ის გახლავთ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი და თვითონ მონაწილე ჩანაცვლებითი თერაპიის სერვისის მიმღები და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ამ ტიპის ესე ვთქვათ, ამ ტიპის პასუხისმგებლობა იგრძნოს ყველამ, ლაპარაკია იმაზე, რომ ესე ვთქვათ, მეტადონი ის მიღების პროცედურა არის იმგვარად დაგეგმილი, რომელიც ქმნის სარისკო გარემოს, დიდწილად ადამიანთა შეჯგუფებას, ხანგრძლივად ყოფნას ასე ჯგუფად და ასევე თავად ეს ჯგუფი არის როგორც თქვა სარისკო და იმ ხრივ რომ არსებობს ხომ თქვა ნაკლებად სარისკო არის ვირუსი გარკვეული ტიპის ადამიანებისთვის და ამიტომ ამაზე საფიქრალია ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, ყველა დეტალი და ყველა ნიუანსი არ შეიძლება რომ 1 2 3 და 10 ადამიანს მოაფიქრდეს და ასეთი ტიპის შემოხმიანებები მნიშვნელოვანი იქნება და მოგიწოდებთ ამისკენ წაგახალისებთ და ჩვენ მოგცემთ იმის საშუალებას რომ თითოეულმა მოქალაქემ, ვინც საჭიროდ ჩათვლით რაიმე ვითარების გაზიარებას ჩვენთვის და რაიმე რჩევის და დაკვირვების, მოგწერეთ, გადაცემაში ჩაგვერთეთ, დაგვირეკეთ და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყურადღებისთვის, ამოიწურა ჩვენი გადაცემის დრო, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, თქვენ კი გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირებზე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Promises to keep. You ditch still alive.